Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Izskatīsim 2020. gada 30. janvāra Saeimas sēdes darba kārtību. Iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Budriķis, Muižniece, Dzintars, Cilēns, Kols, Naudiņš, Rancāns lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi krimināla likumā. Numur 572 LP 13. Agešina kungs, runāsiet par vai pret? Pret pieteicies runā deputāts Valērijs Agešins. Jā, es sapratu, pret iekļaušanu.
Godātie kolēģi, izlasot šo likuma projektu un arī anotāciju, rodas iespējas, ka tuvojas pasaules gals. Es uzskatu, ka šī diezgan plaši interpretējama norma par panikas raisišanu sabiedrībā nav jāvirza steigā, un līdz ar to aicinu neatbalstīt iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā.
Tātad, kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla likumā numuru 572 LP 13 iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 21 atturas nav. Likuma projekta sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Deputāti Rancāns, Budriķis, Riekstiņš, Jurašs, Iesalnieks lūdz likuma projektu grozījumi patvēruma likumā numur 543 LP 13 un grozījums imigrācijas likumā numur 542 LP 13 izslēgt no Saeimas sēdzes darba kārtības. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Tātad balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai no Saeimas sēdes darba kārtības izslēgtu likuma projektu grozījumi patvēruma likumā numur 543 LP 13 un grozījums imigrācijas likumā numur 542 LP 13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 25 atturas nav. Līdz ar to abi likuma projekti no sēdes darba kārtības ir izslēgti. Deputāti Kaimiņš, Blumbergs, Kols, Strīķi, Jurašs, Pavļuts un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Artusa Kaimiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šīm darba kārtības izmaiņām? Gobzeme kungs runās par vai pret? Pret. Tātad pret. Pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzemes.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Es aicinu balsot pret ļoti vienkārši iemeslu dēļ. Runa ir par revīzijas, publisko izdevumu revīzijas komisijas. Atgādināšu kaimiņu kungam. Jā, bet vispār par to jautājumu kopumā, ja? Ļoti pieversiet uzmanību. Kaimiņi kungam ir aktīvs krimināla process, kurā viņš tiek turēts aizdomās par partiju nelikumīgu finansēšanu un par attiecīgi nelikumīgu rīcību ar finanšu līdzekļiem. Revīzijas komisija un publisko izdevumu komisija nebūtu īstā vieta šādai personai. Paldies.
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts lēmuma projekts par deputāta Artusa Kaimiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts, lēmuma projekts sēdzis darba kārtībā tā tad ir iekļauts, un deputāti Kaimiņš, Blumbergs, Kols, Strīķi, Jurašs, Pavļuts un citi lūdz sēdzis darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Alda Blumberga ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt darba kārtību prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Reizniecas Ozolas, Cilēviča, Valaiņa, Stepaņenko, Kučinska iesniegto likumu projektu digitālo pakalpojumu nodokļa likums, nodot budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Augsti godotie kolēģi, pasaule strauji mainas un ar vienu lielāko lomu mūsu dzīves, aizņem jaunais globālais digitālās kompānijas, tādi kā Facebook, Google un citi. Vienlaicīgi tradicionālajie mediji, gan drukatie, gan televīzija piedzīvo noriet un strauja zauda savas pozīcijas reklāmas tirgu. Savukārt, uzņēmumu un nodokļu sistēma, kā tā ir izveidojusies pirms 100 gadiem, ir novecojusies un vairs nespēja nodrošināt godīgu nodokļu piemērošanu. Tā, piemēram, neņem vērā to, ka digitālo platformu gadījumā ražošana notiek uz vietas, tur, kur tiek sniegti pakalpojumi. Jāgrāk bija ražotāji un patērētāji, kad divas atsevišķas grupas, tad tagad runa iet ar vien biežāk par rašterējiem. Tiem, kas ir it kā gan kāda interneta tikla patērētāji, bet vienlaicīgi arī tie, kas ir šā tikla vērtības ražotāji. Augsti godātie kolēģi, es vēršos pie tiem no jums, kas vienmēr ir gatavi ar uzviju, izpildīt katru Eiropas komisijas direktīvu un komandu. Te ir Eiropas komisijas izstrādāts un Eiropas parlamenta akceptēts projekts, piedāvāts pagaidu risinājums, apgrozījuma nodoklis digitālajiem milžiem. Tiem, tā jau ir daudz plašāka grupa, kam tik ļoti patīk koķetēt ar sabiedriskajiem medijiem un žurnalistiem. Tai ir absolūti reāla iespēja, ka jūs varat nodrošināt viņiem iespēju pilnvērtīgi strādāt. Ar šo nodokļa ieņemumiem varat atrisināt ne tikai sabiedrisku mediju finansēšanas jautājumus, bet arī daudzas citas. Šis nodoklis ir uz digitālajiem kompānijiem, tādiem kā Google un Facebook. Tam nav nekāda tieša efekta ne uz Latvijas ražotājiem, ne uz patērētājiem. Pēc Eiropas komisijas ekonomistu novērtējumu, pat būtiska negatīva efekta uz Latvijas biznesu, kas spērk šo kompāniju pakalpojumus, visticamāk nebūs. Prognozētie ieņemumi varētu būt līdz pat 30 miljonam eiro gadā. Es gribu to arī uzsvērt, kolēģi, ka digitālais pakalpojumu nodoklis ir pagaidu risinājums līdz brīdim, kamēr OECD ietverus netiks panākta vienošanas par globālo risinājumu uzņēmuma nodokļa piemērošanai globālajiem digitālajiem platformām. Augsti godātie kolēģi, mana prognoze šodien ir tāda, ka koalīcijas deputāti balsos pret šo likuma projektu. Šoreiz gan būs, es sapratu, arī skaidrojums. Un tagad, kad Tistava kungs uzkaps uz trībines un pateiks visticamāk sekojuši, ka mēs jau neesam pret, vai ne? Konceptuāli. Bet mēs esam par vienu to Eiropas risinājumu, kaut kas tāds, vai ne? Un tā, kolēģi, būs divkosības parakstunda. Jo, kā es jau teicu, šis ir Eiropas komisijas izstrādāts, Eiropas parlamenta akceptēts risinājums, kurš tika noraidīts ministru padomu, kur laimumi, kā ir zināms, ir pieņemti ar vienprotības principu, un ja kāds ir pret, tad laimums netiek pieņemts. Šā digitālā nodokļa jautājuma dažas valstis, ieskaitot Īriju un Nīderlandes, bija pret. Kāpēc? Tie ir četri vārdi kāpēc. Dubults, holandiešu, nīderlandiešu, sandvič. Šis ir apzīmējums nodokļu apiešanas schēmai, ko gadiem ilgi izmanto globālas digitālās kompānijas, un kur galvenie ieguvēji ir tieši tās divas valstis – Īrija un Nīderlandes. Un atšķirība no Latvijas, kas Eiropā visam piekrit, šīs valstis māk aizstāvēt savas intereses. Un līdz ar to paredzamajā nākotnē nekādi lēmumi Eiropas līmenī netiks pieņemti. Un vismaz dažiem jūsu koalīcijā tas ir ļoti labi zināms. Tāpēc augsti godātie kolēģi, lai kā jūs šodien nebalsosiet, jums jāatceras, ka mēs pie šā jautājuma atgriezīsimies tad, kad jūs pavisam drīz visiem parādīsiet, ka jums nav bail piemērot augstākos nodokļus Latvijiem iedzīvotājiem un Latvijiem uzņēmumiem. Pat jums ir bail, acīm redzot, piemērot taisnīgus nodokļus lielajām ārvalstu kompānijām. Un es domāju, ka jums der atcerēties, kolēģi, ka vēlošanas balso Latvijas iedzīvotāji, nevis ārvalstu kompānijas. Paldies, Trusmē.
Tātad pretpieteicies runā deputāts Atis Zagatistovs.
Sveiki, kolēģi. Mēs ar Dombrovska kungu viens otru tik labi pazīstam, ka acīm redzot, es viņa argumentus varu stāstīt, viņš manējos, bet nu, kaut kā es mēģināšu pieturēties pie saviem. Šajā jautājumā, manuprāt, ir būtiski nodalīt divas lietas. Mērķu sadaļu un taktikas sadaļu, kādā veidā nonākt pie šī mērķa. Es pilnībā piekrītu Dombrovska kungam, ka mērķis ir cēls, mērķis ir dabūt vairāk naudiņas mūsu nodokļu sistēmā iekšā. Tā problēma ir saistībā ar taktiku. Es vēlāk detalizētāk aprakstīšu gan mērķus, gan arī situāciju, kādā mēs atrodamies. Bet tā vienkāršot sakot šobrīd, ar piedāvājumu, kas ir no likumprojekta iesniedzējiem, tā taktika ir uzņemties cīņu par šo naudiņu vienpersoniski, kur pretī, es domāju, daudz veiksmīgāka taktika šī mērķa sasniegšanai būtu virzīties kopēji ar OECD valstīm, lai kopējā, lai rastu kopēju lēmumu par šo jautājumu. Jā, tiešām mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, un 21. Gadsimts ir mainījis pamatveidu, kā cilvēki pelna naudu. Digitalizācija un globalizācija ir tās pamatlietas. Mēs dzīvojam ekonomiskā sistēmā, ekonomisko nodokļu arhitektūrā, kura ir no 20. Gadsimta, kad pamatā pelnīja naudu cilvēki iestādes automatizāciju, industrializāciju. Un šis ir tas pārējais posms, kad nodokļu sistēmām ir jāsāk pielāgoties. Un tām pārmaiņām ir jānotiek koordinēt dažādās veidos. Dombrovska kungs pareizi pieminēja, ka Eiropas Savienības ietvaros vienošanās nav. Tieši tāpēc šis jautājums ir pacelts uz pasaules līmeni, uz OECD. Un OECD šobrīd strādā darba grupa, kura rezultātus iesniegs jūnijā, un tajos rezultātos tad mēs arī redzēsim, kādas ir kopējās tendences šī nodokļa iekasējamībā, un tas ir vienkāršākais veids, kā mēs varam tikt pie šīs naudas. Es atbalstu mērķus, es domāju, ka ne tikai iesniedzēji, ne tikai mēs šeit šajā telpā, bet arī visa, nu, pasaules sabiedrība redz, ka globalizācija un digitalizācija ir novedusi pie nevienlīdzības nodokļu iekasēšanas ziņā. Bet tieši kā šos nodokļus iekasēt, tas nav vienas nācijas vai viena nodokļu režīma stāsts. Tas ir kopējs stāsts. Tātad ar cieņu izturoties pret likumprojektu iesniedzēju mērķiem un dalot šos mērķus. Es domāju, ka taktiski mēs esam daudz tuvāk tai naudai, nevis cīnoties vieni paši un mēģinot izgudrot kaut ko jaunu, bet ejot kopā ar pasaules tendencēm, kuras pavisam drīz šeit būs. Un paldies Dombrovska kungam par ieteikumu atgriezties pie šī jautājuma. Jā, atgriezīsimies pēc jūnija, kad OECD iesniegs savu ziņojumu. Paldies.
Kolēģi, balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta digitālo pakalpojumu nodokļa likums, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 47 atturas nav, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Reiznietes Ozolas, Cilēviča, Valēņa, Stepaņenko, Kučinska iesniegto likuma projektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Godātā saimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti! Šis likumprojekts paredz grozīt nodokļu un nodevu likumu, nosakot, ka tiek Latvijā ieviests digitālo pakalpojumu nodoklis un ka tam nolūkam tiek veidots atsevišķs likums. Un arī es no savas puses vēlos dažs apsvērums minēt, kādēļ šādu nodokli vajag ieviest Latvijā un kādēļ nevajag gaidīt uz kādu OECD unikālo ģeniālo priekšlikumu, bet rīkoties jau šobrīd. Trīs faktori, kādēļ šādi nodokli ir vērts šobrīd arī Latvijā ieviest. Viens, jūsu datiem ir vērtība, un šo vērtību vajag izmantot mūsu valsts labklājības celšanai, nevis kādu multinacionālu kompāniju peļņu celšanai. Otrs, mēs daudz runājam par digitālo vienoto tirgu un par mūsu mazo kompāniju vienādām iespējām e-vides uzņēmējdarbībā. Šis ir risinājums, kā kaut nedaudz to godīgo konkurenci nodrošināt. Apliekot ar nodokli lielās multinacionālās kompānijas, kuras šobrīd nodokli nemaksā nemaz un vēl atrod dažādas inovatīvas risinājumus. Dubultais sandvičs jau tika pieminēts, lai vispār nemaksāt nodokļus, nedz Eiropā, nedz kur citur. Un trešais, medijiem ir nepieciešama papildu resursi. Es runāju par Latvijas medijiem, kuriem ir uzdevums cīnīties šobrīd informatīvās kara apstākļos, radot kvalitatīvu saturu. Eiropa jau šobrīd ir parēķinājusi, ka ļoti strauji mainoties uzņēmējdarbības vidē, lielā mērā pārceļoties tai uz digitālo vidi, mēs neiegūstam nodokļos tik daudz, cik vajadzētu salīdzinājumam tradicionālajās nozarēs arī no pārobežu darbības efektīvā uzņēmuma ienākuma likme šobrīd ir apmēram 23%, kamēr digitālajā vidē strādājošie pārnacionālie uzņēmumi maksā vien nedaudz vairāk kā 9%. Tas ir tādēļ, ka mums nav efektīvas sistēmas. Un tiešām gan Eiropas komisija, gan arī paši OECD ir diezgan skaidri jau parādījuši savos pētījumos, ka esošā uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas kārtība pārnacionāliem darījumiem nav efektīvi. Jo līdz šim, līdzinējā kārtība paredz, ka tavu uzņēmējdarbību konkrētā valstī pierāda tavu fiziskā klātbūtne. Aktīva bāze, kas noteiktā valstī atrodas. Digitālajā pasaulē nav nepieciešama liela aktīva bāze, un katrā gadījumā tai nav jāatrodas valstī, kurā uzņēmējdarbība notiek. Otrs faktors, kas nav ticis ņemts vērā, ir tas, ka lietotāji rada vērtību. Un šie divi faktori ir jaunajam piedāvājumam par pamatu, tam piedāvājumam, ko Eiropas komisija ir izstrādājusi par digitālo pārstāvību, bet saprotot, ka, lai tas efektīvi strādātu, ir vajadzīga vismaz OECD valstu vienošanās. Eiropas komisija to lēmumu ir atlikusi, ministri arī nav vienojušies, uzsverot, ka ir jāgaida šāds starptautisks kopīgs risinājums, bet saprotiet, kolēģi, šo kopīgo risinājumu OECD jau izstrādā vairāku gadu garumā, un tie lēmumi tiks novilcināti, tādēļ, ka tur liels spēlētājs ir ASV, kur digitālās kompānijas pelna no šī brīža situācijas, ka nodokļi netiek piemēroti. Tas ir iemesls, kāpēc jau no 2013. Gada atsevišķas valsts piemēro dažādas nacionāla līmeņa risinājumus, novirzot šo finansējumu dažādām nozarēm, piemēram, Francija, Itālija un Slovākija savus kinematogrāfijas nozares stiprināšanai. Jau atsevišķas nodokļu režīms piemēro reklāmai vai lietotāju datu izmantošanai. Tas ir iemesls, kāpēc Francija ļoti aktīvi šo jautājumu ir lobējusi ministru dienas kārtībā. Diemžēl atbalsts nav gūts, bet es uzskatu, ka mums šī iniciatīva ir jāatbalsta, pat kā es atbalstīju tad, kad es biju finanšu ministre. Pieņemam savu nacionālo regulējumu, nosakām arī pārējais noteikums. Tiklīdz kā būs kopīgs regulējums, mēs varam no savu nacionālā regulējuma atteikties. Katras valsts nacionālais regulējums, kas tiks pieņemts, mudinās OECD pieņemt lēmumu ātrāk. Situācijā, kad mums šobrīd nacionālie mediji ļoti būtiski zaudē reklāmas tirgus. Reklāma asociācija pagājušajā gadā rādīja, ka četras lielās korporācijas – Netflix, Google, Facebook, Spotify – jau iegūst vairāk Latvijas reklāmas tirgu nekā nacionālie mediji. Gan par sabiedriskajiem, gan par privātajiem kopā. Mums ir pieņemts lēmums Saeimā par to, ka sabiedriskam medijam jāiziet no reklāmas tirgu ar nosacījumu, ja tām būs valsts budžeta līdzekļi. Šobrīd valsts budžeta līdzekļi nav pietiekami. Šis ir viens konkrēts resurs, paldies, kur mēs tos varam iegūt.
Reizniec kundze, runas laiks šeit nav pat pagarināms. Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 49 atturas nav likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Budriķa Mužnieces Dzintara Cilēna, Kola, Naudiņa, Rancāna iesniegto likuma projektu grozījumi krimināllikumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Uldis Budriķis.
Jā, labdien, kolēģi! Šis ir tikai pirmais solis tādas lielākas problemātikas risināšanā. Šobrīd mūsu ikviena ikdiena ir cieši saistīta ar darbībām virtuālā pasaulē un būsim godīgi, tāds kiberhuligānisms, tā jau ir tagad realitāte. Latvijas informatīvajā telpā popularitātes pieauguma ar vien vairāk piedzīvotā dēvētās plikšu ķeršanas tīmekļu vietas. Tās nav reģistrētas kā masas saziņas līdzekļi, likumi par presu un citiem masas informācijas līdzekļiem izpratnē, taču mēģina iekarot reklāmas tirgu savā saturā apzināti, iekļaujot provokatīvu, tendenciozu, un sagrozītu informāciju. Šāda ziņu veidošana un atsevišķu tīmekļu vietu veidošana un uzturēšana pārsvarā ir mankārīgi nolūku vadīt. Proti, mankārīgs nolūks ir tad, ja vainīgā darbības ir saistītas ar cenšanos ar to gūt sev kādu materiālu labumu. Šāda darbība rezultātā Latvijas informatīvajā telpā arvien biežāk parādās nepatiesas ziņas, un sagrozīt informāciju par norisēm Latvijā. Tās politikā, ekonomikā vai sabiedriskajā dzīvē ar mērķi sēt paniku un radīt trauksmi, lai pretī gūtu materiālu labumu, izvietojot automatizētu reklāmu. Un lūkšu, kolēģis, lūkšu ieklausīties, šie ir tādi piemēri no, tikai no pagājušā mēneša. No marta otra valsts valoda būs krievu valoda. Tālāk. No 1. marta par ieeju skolā bērniem būs jāmaksā 1 eiro. Šīs acīm redzot ir viltas ziņas, taču mēs ejam vēl tālāk un trakāk. Mediķi brīdina, februāra sākumā gaidāms koronavīrusa uzliesmojums Latvijā, un dažas dienas pēc tam Cēsīs reģistrēta pirmie koronavīrusa gadījumi. It kā visi mēs saprotam, ka tās ir viltas ziņas, bet atsaucas šeit ir uz neko. Bet dalījušies ir 6000 cilvēki, un tās ir, ja mēs skatāmies pašreizējās robežās, tās ir 2,5 Mālpils novadi. Būsim godīgi, šis ir kiberhuligānisms. Tam ir mankārīgs raksturs, jo šo ziņu ievietotājs gūs labumu un no šo aplamo ziņu ievietošanas. Šādu ziņu veidošanu un atsevišķu tīmekļu vietņu veidošanu ir atkal ar mankārīgu raksturu. Šis kiberhuligānisms ir salīdzinoši jauna tendence. Likumdevējs par šādu veidu kiberpārkāpumiem nav paredzējis nekādu atbildību. Iesniedzēji ieskatā par šādām ekstrēmām sabiedrības maldināšanas epizodēm jānosaka krimināla atbildība, ja tā vērsta uz labuma gūšanu. Normas neesamības dēļ necik sen bija nepieciešams gaidīt, ka viens no šo viltu ziņu ražotājiem pārkāpja vesošu pantu, lai viņi spēktu saukt pie krimināla atbildības. Iesniegtā norma paredz ekstrēmākos gadījumos viltu ziņu ražotājs pie šīs krimināla atbildības saukt. Par maldinošu viltus faktu izplatīšanu atzīstams paziņojums, kur saprātīga persona redzot, dzirdot vai citādi uztverot, uzskatīt par faktu atspoguļojumu. Paziņojums atzīstams par nepatiesu, maldinošu, ja tas ir kopumā nepatiesa, daļēji nepatiesa vai arī nepatiesa atspoguļots kopējā kontekstā. Un kāda ir Es jau minēju, ka šī tikai maza daļa, ko mēs esam uzņēmušies iesākt, tad turpmākie soļi ir vēl pēc šī brīža administratīvā pārkāpuma kodeksa 167. Panta, kur ir minēts par sīko huligānismu, tur ir minēts tikai netieši par viltu ziņu problemātiku, tādējādi likumdevējiem būtu tuvākā nākotnē jāprecizē šīs normas. Paredzot viltu ziņu izplatīšanu kā sīko huligānismu, ja viltu ziņu izplatīšana ir vērsta uz sabiedriskā mieru un kārtības traucēšanu kibertelpā, gūstot no tā kādu mantisku labumu. Un rezumējot, tā lai Agēšiņa kungs neteiktu, ka mēs steigā kaut ko tādu daram, es aicinu nodošo likumprojektu juridiskajai komisijai un pēc tam krimināla tiesība apakškomisijai un kopā ar kriminālu procesu darba grupu kopēji virzīties uz rezultātu. Šī ir ierastā kārtība. Jo būsim godīgi, tā visatļautība, kas ir virtuālajā telpā, ir tālu no normālības un robežojās ar noziegumiem pret valsti. Un tiem vēl ir mankārīgs raksturs. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Runas laiks beidzies. Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Kolēģi, minētais priekšlikums ir nekvalitatīvi sagatavots, un es nosaukšu vairākus piemērus, kas liek domāt, ka tādu mēs nevaram virzīt tālāk. Tātad lasām piedāvāto redakciju par apzināti nepatiesu ziņu izplatīšanu rakstveidā vai citādā veidā raisot paniku trauksmi sabiedrībā, ja tas izdarīts mankārīgā nolūkā. Tātad raisot trauksmi sabiedrībā, ja tas izdarīts mankārīgā nolūkā. JKP rakstveidā mutvārdos solī 3x500. Tā ir viltus ziņa vai nav viltus ziņa? Tā raisīja trauksmi sabiedrībā. Un vai tā bija mankārīgā nolūkā, lai iekļūtu Saeimā? JKP solīja pensijas 200 eiro minimālās no 19. Gada. Tas raisīja trauksmi pensionāros. Tas bija mankārīgā nolūkā, lai jums būtu amati. Bija atbilst šīm krimināla likuma pantam. Tātad jūs jau tur pakļūstat, viltu ziņu. Viltu ziņu šorīt. Šorīt sociālajā tīklā Daniels Pauļuts ievieto ziņu, mēs cīnamies par PVN samazināšanu medikamentiem. Viņš pats balsojot atturoties, kas ir pret. Tā ir viltus ziņa. Mankārīgā nolūkā, lai viņš būtu frakcijas vadītājs un būtu ar attiecīgu algu. Ja? Tā ir vēl viena lieta, kas ir. Kas tad ir viltus ziņa? Vēl viens jautājums, kas ir. Tātad par apzināt nepaties ziņu izplatīšanu. Ja tu, mēs lietojam viena daļa, nu, jaunā gada gājuma cilvēki, citi arī vecā gada gājuma cilvēki lieto sociālos tīklus. Tad, kad tu nospied share vai retweet, tā arī ir apzināta izplatīšana. Ja? Tātad tu esi nospied. Tātad visi, kas ir nošērojuši, Daniela Pauļuta ierakst, ka viņš cīnās pa PVN samazināšanu vai JKP solījums 3x500 un pa 200. Tie visi arī cietumā uzreiz jāliek. Tā tas sanāk pēc šīs redakcijas. Jūs patiesībā, es jau saprotu, JKP tas ir tāds uzdevums cietumā ielikt visus. Visus, ko var ielikt cietumā. Vispirms tos, kas visvairāk traucē, pēc tam savus partnerus pa vienam lēnā garā. Kaimiņš naivi domā, ka viņš izsprūks cauri, viņš jau arī tai sarakstā ir, bet tikai nav pienācis īstais laiks. Ja? Bet problēma ir tā, ka mums ir jācīnās nevis ar jautājumu, kad jāizdomā juridiski nepilnvērtīga norma, bet jūs, mīļie draugi koalīcija, jūs JKP tajā skaitā, noraidiet finansējumu palielinājumu mediķiem arī jūs noraidījāt, starp citu. Bet medijiem, lai stiprinātu medijas, jūs naudu piešķīrāt, lai sabiedrība iegūtu kvalitīvu informāciju. Nē, jums naudas nebija, jums naudas bija tikai sev. Jūs tad varēsiet, ko tur tos džipus pirkt vai ko par to 7x lielāko naudu, ja? Aptuveni tādā veidā. Beiga galā, tas pēdējais, ko es gribu pateikt. Patiesībā man ir radusies dziļa pārliecība, ka šo valdību nevada Krišāns Kariņš, ka šo valdību patiesībā vada Juta Strīķe. Kāpēc? Kāpēc? Jā, par to ir jāaplaudē. Par to ir jāaplaudē, jo taisnība ir tāda, ka jūs visi, visi koalīcijā, ne tikai JKP, jūs visi esat Mūrnieks kundze, es iztulkošu arī latviski. Jūs visi esat jūtas pat kā blučņiki reāli. Latviešu valodā tas ir zemtupeļi. Zemtupeļi jūs esat. Un tāpēc jūs virzat tādas nekvalitīvas priekšlikumus. Arī attiecībā pa vildziņām. Es, protams, esmu par to, ka izplatīt nepatiesību presē nevajag. Bet es aicinu jūs, pirms jūs sagatavojat šādas jautājumas, ne tikai visus iznīcināt, visus ielikt cietumā, bet visu pirms stiprināt, ne tikai vārdos, bet arī darbos, stiprināt medijus, stiprināt mediķus, pildīt savus solījumus un neizplatīt viltus ziņas, kas ir pilnas jūsu partiju programmas. Paldies!
Nu labi, viens deputāts runājas par, viens pret. Par procedūru ieslēdziet mikrofonu deputātam Artusam Kaimiņam.
Es lūgtu šo likumprojektu nodot arī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā līdzatbildīgajai komisijai.
Kā līdzatbildīgajai, jā. Labi, kolēģi, tātad balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 25 atturas 2 likumprojekts komisijām ir nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Didzim Šmitam 2020. gada 29. un 30. janvārī. Saeimas prezidijas saņēmis deputāta Didža Šmita iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 29. un 30. janvārī prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Darba kārtība amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Artusa Kaimiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Sākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es aicinu visus deputātus balsot pret, nevis tāpēc, ka deputātam Kaimiņam nevajadzētu atrasties kādā komisijā, viņi droši var likt, ja kurā faktiski citā komisijā īpaši tur, kur tūrismu kaut kādu braucienu, lai labāk brauc kaut kur, bet publisko izdevumu revīzijas komisijā nevajadzētu likt ne tikai tāpēc, ka ir tas process krimināli, kur viņam tiek inkriminēti noziedzīgi nodarījumi finanšu jomā, bet es pats esmu bijis pazīstams ar Artusu Kaimiņu, un es varu pastāstīt, kā Artus Kaimiņš ar savām bijušām draudzenēm vai draugiem centās vienoties, lai tie stāsts, kā no bankomātiem tik ņemt un dot naudiņu, kāpēc tas tik darīts, kas tur kam bija parādā. Es varētu pastāstīt jautājumus, kas ir saistīti ar iespējamu darbinieku fiktīvu nodarbināšanu, Un daudz cits jautājums. Es jūs vienkārši nopietni aicinu apsvert to lietu, īpaši arī ņemot Kaimiņa kunga personiskās īpašības, publisko izdevumu un revīzijas komisija nav tā vieta. Vislabāk būtu droši vien aizsardzības komisija, tur vismaz disciplīnu iemācītu pa sevi parūpēties vairāk un tādā veidā, bet tur, kur ir valsts finansējums, un tas nav joks, tas ir saistīts ar to, ka, manuprāt, šis deputāts melo attiecībā sabiedrībai par finansējumu, kur viņš ir objektīvi saņēmis no kompānijām, kurās ir tātad Rudolfs Meroni. Es varu pastāstīt arī par to, kā 2018. Gadā vasarā Kaimiņa kungs stāstīja, kā viņš tiksies ar Rudolfu Meroni vai viņa pārstāvības personām. Tajā skaitā Gobiņu kungu, kā mēs varētu finansējumu tur piesaistīt un tādā garā. Manā ieskatā Kaimiņa kungs nav godīgs finansēs, un
Un es to esmu piedzīvojis savā personīgajā dzīvē, lai visi tie publiskie meli, kas tiek teikt šajā sakarā, netiktu atstāt bez ievērības. Es uzskatu, ka kaimiņkungs ir jātiesā par šiem pārkāpumiem. Es pats esmu pārstāvējis kaimiņkunga intereses, viņa pārstāvot viņa draudzenes, kas it kā ir bijuši nodarbināts viņam piedarošās kompānijās. Faktiski tā lielākā problēma bija, ko man pats kaimiņkungs ir pats personīgi stāstījis, ka tas ir ticis darīts, lai viņiem būtu vairāk līdzekļu, ko kopā iztērēt. Tā ir taisnība. To tu esi darījis, Artus, un tavu vietu nav publisko izdevumu revīzijas komisijā. Tu neesi tiesīgs revidēt valsts naudas tēriņus, ņemot vērā tavus personīgās īpašības un to, kā tu rīkojies ar naudu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Artusa Kaimiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 2 atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Alda Blumberga ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Alda Blumberga ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Esam nonākuši līdz likumprojekta izskatīšanai. Likumprojekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļucs.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Likumprojekta grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā ir sākotnēji sagatavojis vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, atbalstījis ministru kabinets un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija to ir izskatījusi, nosakot iepriekš ar mūsu balsojumu, ka tas ir steidzams un izskatot tautsaimniecības komisijā otrajā lasījumā. Un likumprojekta būtība ir sekojoša. Tam ir vistiešākais sakars ar mūsu piedzīvoto Rīgas atkrituma krīzes sakarā, kur valdībai divreiz nācās lemt un arī mums šeit saimā lemt par ārkārtas situāciju. Un lai turpmāk šādi gadījumi vairs neatkārtotos, tad likumprojektā ir paredzēts noteikti pagaidu tiesisko regulējumu Rīgas pašvaldības teritorijā atkrituma apsaimniekošanas jomā pēc rīkojuma par ārkārtas situācijas izsludināšanu termiņu beigām, kā arī novēršot tādas situācijas un radot tādu regulējumu, kas būtu piemērojams visām turpmākām ārkārtas situācijām, ja tādas notiktu, jebkurā pašvaldībā Latvijā. Tad tā būtu likumprojekta būtība. Uz otro lasījumu saņēmām vienu priekšlikumu no nozares, kurš izdiskutējot ar varam un juridisko biroju tika arī komisijā atbalstīts. Tā jēga būtu noteikti to, kādā veidā ir iespējams pieteikties uz atkrituma izvešanas pakalpojumu sniegšanu vajadzības gadījumā un kā iestājas pienākums to apmaksāt. Tātad tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrs komisijas priekšlikums attiecās uz likuma stāšanos spēkā, proti, ka tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Šīs priekšlikums arī tika komisijā atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, pavisam īsi es vēlos atzīmēt. Šis ir likuma projekts, protams, tas ir otrais lasījums, bet tas ir likuma projekts, kura dēļ, kura neesamības dēļ, faktiski valdošā koalīcija ar Pūces kungu priekšgalā ir izdomājuši, kāpēc Rīgas pašvaldība neesot it kā pildījusi likumu atkārtot. Lūdzu, ņemiet to vērā, jo šim likumam bija jābūt jau pēc pirmā ārkārtas situācijas gadījuma izsludināšanas. Bet šis likums tika novilcināts, es nezinu, kas tika ar viņu darīts, bet tā kā šī likuma nebija, tāpēc arī jūs izdomājāt to, kad ir pārkāpts regulējums. Un tāpēc es, protams, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Jā, tas lielu nozīmi nav šim priekšlikumam, bet lūdzu ņemiet vērā to, ka šis ir arī viens no iemesliem, kāpēc visa jūsu schēma, kas ir būvēta baltiem diegiem šūta, sabruks. Paldies.
Debats slēdzu un deputāte tribīnē aicina atbalstīt attiecīgo priekšlikumu. Vai ir kas piebilstams? Tātad deputāti otro atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu arī atbalsta.
Paldies, kolēģi. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Godātie kolēģi, esam komisija izskatījuši grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajām lasījumām. Ir saņemts viens priekšlikums, kas ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas veidots par to, ka arī ostas policijā strādājošie nevar tikt uzņemti zemesardzē. Un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Za to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt trešajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma kredītu reģistra likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Gatis Eglītis.
Labdien, kolēģi! Tātad budžeta komisija ir izskatījis grozījumus likumprojektā kredītu reģistra likumā. Trešajā lasījumā netika saņemts neviens priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījuma kredītu reģistra likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par akcīzes nodokli, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Janīna Jelinska.
Augsti godātājs prezidijs, cienījamie kolēgi, labdien! Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatījusi likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli 13 iesniegtos priekšlikumus. Lielākoties diskusija bija par bezalkoholisko dzērienu nodokļa likmēm. Un pirmais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova komisijas atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputātu Stepaņenko, Gobzema, Liepiņa, Šmita, Sprūdes priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Saima ir izveidojusi nodokļu apakškomisiju. Un tie cilvēki, varbūt, kas neseko līdzi diendienā tam, kādā veidā tiek pieņemti lēmumi, Saimā varētu nodomāt, ka mums, gan likumdevējiem, gan valdībai, ir nodokļu politika, kurai tiek sekots līdzi, un tas nozīmē, ka nodokļu politika tā ir gudra plānošana, balstoties uz pētījumiem, dažādiem aprēķiniem un izvērtējot esošo situāciju. Protams, paturot prātā to, ka mūsu cilvēki, mūsu ražotāji ir jāpasargā īpaši. Tā varētu domāt tas cilvēks, kurš neiedziļinās lēmumu pieņemšanas procesā. Taču, diemžēl, nodokļu politika šobrīd šajās dienās pie mums nozīmē to, pagrābsim no tā, kurš tuvāk stāv, cik vien iespējams vairāk, un kad mēs to gribēsim. Un tā, pēc būtības, varētu raksturot to priekšlikumu, par kuru šobrīd mēs runājam visa likuma projekta kontekstā. Tas bija priekšlikums, kur rosināja attīstībai pār deputāti, lai būtiski celtu akcijas nodokli šiem te gāzētiem cukurotiem dzērieniem. Vienalga, ko būtu teicis valdības vadītājs par to, ka nodokļu celšana nenotiek, un ja kaut kas ir plānots, tad tam ir jāiet caur šo apakškomisiju. Vienalga, ko domā varbūt pārējie kolēģi, bet tā vēlme paaugstināt nodokli gāzētiem cukurotiem dzērieniem bija tik ļoti spēcīga, ka vienbrīd pat likās nedaudz aizdomīgi. Un šeit mēs, protams, nonākam pie emocionāliem argumentiem, kurus izmantoja mūsu kolēģi. Kurš tad pateiks, ka kola ir veselīga? Es domāju, jā, protams, arī šis flanks, kurš rosināja celt akcīzi, bieži vien es redzu pļumpē šos te dzērienus. Bet, ja mēs runājam nopietni, šo emocionālu argumentu izmantošana tādos nopietnos jautājumos, kā nodokļu celšana, kas būtiski ietekmēs tautsaimniecību, ir absolūti nepiedodama, ja neteikt vairāk. Šajā gadījumā mēs arī nonācām komisijā apspriežot priekšlikumus pie secinājuma, ka nav datu par to, ka būtu audzis patēriņš. Ja mēs runājam par veselību, nav datu par to, ka būtu būtiski pasliktinājusies veselību kādam. Mēs, protams, to negribam. Bet ja mēs runājam par to, kādu efektu var atstāt šis vieglprātīgs priekšlikums, pret kuru mēs arī iesniedzām attiecīgi savu priekšlikumu, lai atgrieztos pie esošās redakcijas, ir tāds, ka neviens no priekšlikuma iesniedzējiem par būtisku akcijas celšanu nav pētījis to, kādā veidā ražotāji varētu mēģināt izvairīties no šīs paaugstinātās akcīzes, pievienojot dzērieniem dažādas neizpētītas vielas, līdz galam neizpētītas vielas, jo mēs zinām, ka, piemēram, ASV ir atzītas par diezgan bīstamām dažādas vielas, kas ir saldinātāji, kuri pie mums vēl joprojām tiek lietot, ja mēs runājam par diamantu. Šajā gadījumā arī iespējams aspartāms, kurš ļoti bieži tiek pievienots dzērieniem, varētu arī kādā brīdī atzīts par bīstamu. Un, protams, nekāda atbildība neuzņemsies šie cilvēki, kuri vienā brīdī vienkārši rosināja celt akcīzi cukurotiem dzērieniem, tādā veidā vienkārši varbūt vērojot savu īsu brīža popularitāti uz tā viļņa, ka viņi cīnās it kā par sabiedrības veselību. Tāpat laikā, aizmirstot arī par mediķu algām, un tāpat laikā vienkārši vieglprātīgi iznīcinot iespējams daļu nozares. Tāpēc mēs aicinājām atgriezties pie esošā regulējuma, neraustīt lieku reizi uzņēmējus, nelikt viņiem uztraukties savā plānošanā, un mēs aicinām atbalstīt. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā par šo priekšlikumu, kas skaidrojams?
Ceturto priekšlikumu iesniedza deputāte Skride.
Trešo. Par trešo.
Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Stepaņenko, Gobzema, Liepiņa, Šmita, Sprūdes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturto priekšlikumu iesniedza deputāti Skride, Dūrītis un Boika. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Manī kā sportista sirdī uztrauc divas lietas. Viena lieta, ka Eiropas aptaukošanas rangā Latvijas iedzīvotāji ieņem, ja nemaldos, otro vietu. Tas vēl būtu mazākais. Otra lieta, kas man uztrauc. Sportistiem būtiski ir pie slodzēm padzerties. Padzerties vislabāk būtu no ūdens. Ko nozīmē, ja padzerās kādus saldinātos šos cukrotos dzērienus? Padzeroties, jo dzēriens ir cukrotāks, jo organisms vienkārši nevar uzņemt šo šķidrumu vairāk. Respektīvi, tas nozīmē, ka padzerties no šī dzēriena nevar. Kāda velna pēc mums atbalstīt tādus dzērienus, no kuriem padzerties nevar? Līdz ar to, ņemot vērā šos divus galvenos apstākļus, aicina atbalstīt minēto ceturto priekšlikumu Andris Skrids.
Vārds deputātam Andrijam Skridem.
Kolēģi, Latvija novēršamo mirstības risku ziņā ļoti atpaliek no pārējām OECD un Eiropas Savienības valstīm. Un tieši nāves gadījumi Latvijā, kas saistīti ar dzīvesveida riska faktoriem, pēc 2019. Gada OECD datiem ir visvairāk ir tieši tie, kas saistīti ar uzturu. Respektīvi, vairāk 31% Latvijā priekšlaicīgie nāves gadījumi ir saistīti tieši ar uzturu, kamēr OECD valstīs vidēja tikai 18%. Ja mēs skatāmies citus riska faktorus, tad ar tiem nemaz nav tik traki. Tā piemēram, pēc 2019. Gada smēķēšanas datiem ar tabaku saistītie riska faktori Latvijā un Eiropas Savienībā ir vienādi. Eiropas Savienībā vidēji 16%, Latvijā 17%. Tā kā tieši uztura faktors un pirmkārt saldinātie dzērieni, otrkārt transtaukskābes, treškārt sāls ir tās trīs sadaļas, kas mūs visātrāk nogalina. Un tāpēc tā pirmā cīņa, ko mēs esam uzsākuši, ir tieši ar saldinātajiem dzērieniem. Un pēc tam sekos arī, protams, cīņa ar pārējiem, šogad sekos cīņa arī ar pārējiem produktiem. Un arī Pasaules veselības organizācija savā 2016. Gada ziņojumā par fiskālo politiku neinfekcijas slimību mazināšanai norādīja, ka akcīzes nodokļa piemērošana saldinātajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem ievērojami samazina to lietošanu, īpaši, ja preces cena palielinās par 20%. Un tieši to mēs iegūstam ar mūsu priekšlikumu. Un kā jau es teicu, arī budžeta komisijas sēdē, tad tikai pagājušajā gadā 28 valstīs ir ieviests šis nodoklis, un mums ir iespēja no Baltijas valstīm būt pirmajiem. Ja mēs runājam šobrīd arī ļoti plaši par vidi, īstenībā mums ir ļoti daudz šis te plasmasas piesārņums. Mēs varam ņemt klāt nevis tikai veselības aspektus, bet mēs arī vides piesārņojumu mazināsim, samazinot šo saldināto dzērienu patēriņu. Tā kā es aicinu dzert ūdeni, kas ir mūsu ūdensvados, un aicinu atbalstīt šo ceturto priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Inesei Vojkai.
Cienījamie kolēģi, vēl mazliet izturības šovakar un mazliet jūsu uzmanības. Paldies, ka jūs atbalstījāt otrajā lasījumā. Mēs jau atbalstījām vēsturisku priekšlikumu pirmie Baltijas valstī, ierobežot, palielinot akcīzi ļoti saldajiem dzērieniem, ierobežot to patēriņu nākotnē. Šobrīd mēs arī zinām, ka ir šīs valstis, kas ir ieviesušas palielinātu akcīzi tieši saldajiem dzērieniem, novēro to, ko mēs gribam sasniegt un ko arī iepriekšējās debatēs uzdeva, vai tas dos jautājumu uzdeva, vai tas dos rezultātu. samazinājums patēriņā ir, un ražotāji arī maina savus paradumus. Iepriekšējā reizē, kad mēs diskutējām, mēs arī runājām par to, ka būtu tālāk jāsaskaņo šo priekšlikumi ar industriju, jākonsultējās ar ministrijām. Komisijā ļoti būtiski izdiskutējām. Veselības ministrija atbalsta. Finanšu ministrija atbalstīja šo priekšlikumu. Valsts ieņēmuma dienests nāca klajā ar informāciju par to, ka šo akcīzes nodokli, ko mēs uzliksim no 22. gada janvāra, varēs piemērot bez papildus izmaksām. Viņi jau tam gatavojas. Līdz ar to šo priekšlikumu ieviešanai arī Latvijas ražotājiem būs nevis pusotrs gads, kā mēs pusotrs gads, bet gandrīz divi gadi līdz 22. gada janvārim un būs iespēja pielāgoties. Vēl ir ļoti būtiski, man liekas, no tajiem argumentiem, kas līdz šim ir izskanējuši, pieminēt to, ka mēs nesadārdzinām visus dzērienus. Ar šo priekšlikumu tiem dzērieniem, kam cukura līmenis ir līdz 8 gramiem, saglabājas tā pati akcīze kāda līdz šim. Un tas ir tas piedāvājums ražotājiem. Lūdzu, domājiet, kā ražot vairāk, mazāk saldus dzērienus. Un savukārt, ja jūs gribat dzert un ražot, pirkt un dzert saldākus, tad maksājiet vairāk. Mēs esam brīva valsts, un, protams, ka mums ir jābūt saldiem dzērieniem, bet mums par tiem ir jāmaksā nedaudz vairāk. Pētījumi arī rāda to, ka, ja palielina akcīzi un grib panākt efektu, tad šim paaugstinājumam uz saldiem dzērieniem ir jābūt būtiskam. Mēs pirmajā lasījumā, par ko jūs otrajā lasījumā, par ko jūs nobalsojat, ierosinājām šos te 30 eiro uz 100 litriem. Mēs parunājām ar industriju, uzklausījām viņus, un šobrīdējais priekšlikums ir zemāks, 20. Taču tas joprojām dotu šo te efektu. Piektais priekšlikums, kas nāks pēc tam, jau noved to gandrīz līdz tādam līmenim, kurā tam varētu nebūt efekta tieši no pirkšanas un patēriņa viedokļa. Un pēdējā lieta, ko es gribētu teikt, un tas varbūt ir svarīgi mums visiem kolēģi, par to, kā Saeimā nonāca šis te zemkopības ministrijas priekšlikums, ko mēs skatīsim pēc 4. Priekšlikuma, 5. priekšlikums, un par ko šodien ir šī te diskusija. Es teiktu, ka tas nav nekāds zemkopības ministrijas priekšlikums. Tas ir industrijas priekšlikums, ar ko viņi atnāca uz sarunu ar mums kā ar priekšlikumu autoriem. Un šī rezultātā tapa mūsu šis priekšlikums, ko mēs diskutējam, jo mēs nevarējām piekāpties. Bet zemkopības ministrija bez aizspriedumiem atnāca un teica, lūdzu, šeit ir mūsu priekšlikums. Tā kā, ja jūs balsosiet par piekto priekšlikumu, tad jūs balsosiet nevis par zemkopības rūpīgi, ministrijas rūpīgi pārdomāto un izstrādāto priekšlikumu, bet par industriju, kas gadiem vienmēr ir nākusi uz ministrijām un arī uz Saeimu un dabūjis to, ko viņi ir gribējusi. Nē, mēs nevaram ražot tādus cīsiņus, kuros ir gaļa. Nē, mēs nevaram ražot to un to. Mums ir vairāk jāpelna. Šajā gadījumā runa par mūsu bērnu veselību, un es nesaprotu, kā mēs varētu gribēt šo te neatbalstīt. Paldies, aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Es ļoti atvainojos. Ir tāds teiciens, ir mēli, lieli mēli un Skrides kunga priekšlikums. Atļaušos nocitēt Latvijas rūpniecības un tirzniecības kameras vēstuli, kura viņi norādīja, ka balstoties uz bezalkoholisko dzērienu nozarē pieejamiem datiem, diferencētas akcizes nodokļa likmes nepanāks uzstādīta cukura patēriņa samazināšanas mērķi. Daļai patērētēju ir lielāka pirktspēja, lielākai cenai neiespējot to patēriņa izvēles. Daļa patērētēju pāries uz lētākām alternatīvām. Piemēram, Dānija, kas ieviesa tā saucuma cukura nodokli 2011. Gadā, vēlāk nodoklis tika atcelts, nesasniedzot uzstādītos mērķus, samazināt cukura patēriņu. Tajā pašā laikā pārrobežu tirdzniecības pieaugums rādīja zaudējumus budžetam, negūto akcizes nodokļa ieņemumu dēļ. ir vērts atcerēties, ka tiek plānots akcizes nodokļa samazinājums alkoholiskajiem dzērieniem, ko atbalsta tā skaita visticamāk arī attīstība pat. Patērētāji lielāku daļu cukura uzņems ar bakalējas, konditorējas produktiem, kam seko saldināti piena produkti un tikai tad bezalkoholiskie dzērieni. Līdz ar to izcelt atsevišķu produktu grupu, tas ar bezalkoholiskos dzērienus nav pamatoti. Tātad Skrindakungs manipulē ar faktiem un informāciju sev izdevīgā veida, visticamāk. Citu valstu piemēru norāda, ka palielinot cenas bezalkoholiskajiem dzērieniem, palielinās patēriņš citiem lielu kaloriju daudzumu saturošiem produktiem. Tāpēc svarīgi ir runāt par sastāvdaļām, nenoteiktu produktu grupu. Tā ir paviršības sniedzot priekšlikumu. Ieviešot paaugstināto akcizes nodokļa likmi pieaugs pārobežu tirdzniecība, līdzīgi kā tas pašlaik notiek alus un stipro alkoholisko dzērienu segmenta. Igaunijas iedzīvotājiem braucot uz Latviju, tādējādi rādot zaudējumus vietējai nozarei un tā skaitā arī valsts budžetam. Paaugstināta akcizes nodokļa likme palielinātu produktu cenas patērētājiem, kas spiestu mazumtirgotājus pārcelt cenas arī citiem produktiem, lai saglabātu samērīgus peļņas rādītājus. Inflācijas pieaugums rādītu papildu slogu patērētājiem, īpaši cilvēkiem ar zemu ienākumu līmeni. Paaugstinātas likmes bezalkoholiskiem dzērieniem ir nesamērīgs saldzinājumā ar alus un stipra alkohola likmēm, rādot situāciju, kura mēģinot ierobežot bezalkoholisko dzērienu patēriņu sabiedrības veselības veicināšanai, var tikt stimulēts alkoholisko dzērienu patēriņš. Un pašlaik nozare jau strādā pie dzērienu receptūras maiņas, gan samazinot kopējo cukura daudzumu, gan arī izmantojot saldinātājus, kā arī ievieš tilpuma ziņa mazāku dzērienu iepakojumu samazinot porcijas lielumu. Un Zemkopības ministrija atnāca uz komisiju ar pārdomātāko, izsvērtāko un krietni labāko priekšlikumu attiecīgi uz grozījumu likumu par akcizes nodokļu. Lūdzu neatbalstīt Skrides kundu priekšlikumu un atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Voiks kundze, jūs kāpā tribīnē un teicāt, ka jums rūp bērnu veselība. Es atgādināšu, kā jūs budžetā balsojāt pa mediķu algām ar to uzlīmīt uz muguras. Jūs balsojāt pret mediķu algām un jums rūp bērnu veselība. Jums rūpot bērnu veselību un tad, kad ir jārunā, kā bērnu skolās pabarot, ja, tad jūs sakat, tas nav valsts uzdevums, lai tur pašvaldības pašas tiek galā. Tad pašvaldības, jā, tad ir vajadzīgs pašvaldības. Lai gan patiesībā tas ir veids, kā to bērnu veselību uzlabot. Pilnībā 100% valstī nodrošināt bērniem uzturu skolās. Tribīnē kā mediķis Andris Skrīde, jā, viņš saka, ka cukurs kaitīgs veselībai. Nu, principā neviens jau to neapstrīd. Bet tā, ka jābalso, ka šņabim būs mazāk akcijas, tā Andris Skrīde pirmais, kurš nobalso, lai šņabs lētāks ir. Ja? Dūrīšu kungs arī kā daktars, viņš gan dzīvnieks ārstē, viņam varbūt ar šņabu nav tik liela saistība, viņš nezin, bet arī tas tieši tāds pats risinājums. Pēc būtības, jūs gribat teikt, ka jūsu tās izmaiņas ietekmēs cenu veikalā un tagad Coca-Cola kļūs dārgāk veikalā. Coca-Cola savā reklāmas budžetā ir iebudžetējusi vairāk kā 3 miljārdus lielāku izdevumu tieši reklāmā, nevis lai saražot, nevis viņi skatās, diez kāda tur būs tā akcija Latvijā, kā mums tas ietekmēs mūsu produktu cenu. Lielajām pasaules korporācijām šādas jūsu izmaiņas neko neizmaina. Tas tikai un vienīgi kaitēs vietējiem ražotājiem. Vietējiem ražotājiem, kas kvasu ražo vai veselības dzērienu ražo. Un ja jūs gribat sākt ar sevi un to veselību, ja tad ir divi piemēri, kas ir jānosauc. Ir skaidrs, es sākšu pirmo piemēru no šitā flanga. Tas flangs vairs nevar izturēt. Ir 5 un 6 minūtes. Viņi vairs 5 nevar saimsēdi noturēt. Viņiem viss cauri beidzies jau, viss jau. Kaimiņš kārto ar strīķi, kā viņi neizdod tajā prokuratūrā. Tas ir vienīgais, ko viņi pēc pieciem vairs var izdarīt.
Pievērsieties priekšlikumam, Gobzema kungs, esiet tik laipni. Pievērsieties priekšlikumam, runājiet lūdzu par priekšlikumu. Sēdes vadītājam ir tiesības pārtraukt deputātu, kad viņš nerunā par priekšlikumu. Esiet tik laipni, runājiet par priekšlikumu. Runājiet par
priekšlikumu.
Runājiet lūdzu par priekšlikumu.
Pa veselību rūpējamies, lai Latvijā būtu veselība. Mums sporta komisijā viens no lielākajiem pīpaņiem Saeimā ir priekšnieks sporta komisijā. Es domāju, ka krosu nevar Riekstiņa kungs noskriet vispār. Ja? Tā mēs rūpējamies pa veselību. Saeimas ēdnīcā ūdeni, latviešu ūdeni nevar nopirkt. Tu tikai Coca-Cola ir. Tikai un vienīgi Coca-Cola. Un tā jūs runājat, ka jūs pa veselību rūpējaties. Šāds jūsu priekšlikums patiesībā nozīmē, zināmā mērā, izspiešanu no vietējā uzņēmēja, lai tas vietējais uzņēmējs pēc tam nāk pie jums un lūdzās, lai viņam dod kaut kādas atlaides. Un tad pēc tam jūs sitīsiet pie krūtīm, kāpsiet tribīnē un teiksiet, kā jūs vietējo uzņēmēju esat aizstāvējuši un cīnījušies 5 gadus cīnījāties, lai atcelt vietējam uzņēmumam un samazināt šo akcijas. Šāda akcijas vienīgais, ko viņi ietekmēs, ir vietējo uzņēmumu. Un es aicinu tomēr Saeimas vadītāji ieviest kārtību Saeimas zālē. Un lai mazliet es saprotu, ka tur daži arī rupi šodien ar rupjiem vārdiem runāja no vietas. Bet nu vismaz, lai ir kaut kāda kārtība, es tomēr to aicinātu izdarīt. Nobeidzot, es jūs aicinu neusturēt šo priešlikumu un nekaitēt vietējām uzņēmumam. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim. Kolēģi, lūdzu, pievērsīsimies likumprojekta izskatīšanai. Šeit nebūs nekādas skriešanas sacensības. Tas tikai pasakās, kur zaķis ar broņirupuci skrēja. Šeit ir likumprojekts. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Es varu pagaidīt.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim. Pietiek, kolēģi.
Jā, augsti godātie kolēģi, šī laikam ir no viskomiskākā situācija, ko esmu redzējis Saeimā. Jā. Man sakotnē jāatdzēst, es arī komisija atbalstīju šo priekšlikumu, jo, nu, kā jau šeit nesan izteicis kolēģis Zikatistava kungs, nodoms ir cels un tā tālāk, bet šeit pat runa nav par taktiku, ja šeit runa par dažiem pieņemumiem un faktiem. Jo tas pieņemums, kurš jums visticamāk ir tas, ka tas ir vairs uz tādiem dzērieniem, kā Coca-Cola, Fanta un tā tālāk, ko pārsvarā patērē cilvēki un bērni, ja? Un tad šādi sadardzinošos dzērienus tiks samazināts pieprasījums pēc šādiem kaitīgiem dzērieniem, un tas veicinās cilvēku veselību. Ja? Ar šo pieņemumu, kolēģi, ir tāds viena, nu, kā jūs vainu neliela, vainu ļoti liela problēma. Ja jūs paskatieties, nu, vai pat var ienākt tajā paša Google, un tur ierakstīt jautājumu, vai Coca-Cola izmanto cukru? Vai nu kas ir Coca-Cola sastāvā? Un tad, kolēģi, izradas, ka Coca-Cola un pārējie tāda dzērina jau 30 gadus cukru neizmanto. Viņi izmanto saldinātāju. Jūs varat paši, kas saka, uz pieradījumiem balstīt politiku un tā tālāk, un noskaidrot tos faktus. Viņi jau 30 gadus neizmanto cukuru, ja, tie globāli dzērienu ražotāji. Viņi izmanto saldinātāju sirupu, līdz ar to šie priekšliekumi uz to pašu Coca-Cola neatiecas. Vispār. Tas neatiecas uz Coca-Cola un pārējiem dzērieniem, tas nepaukstinās tas Coca-Cola cenu. Viss, ko tas izdarīs, ir tas paaugstinās cenu dažiem vietiem nišas ražotājiem, kas ražo tur sulas vai kas tur ir iesalu tieši no reāla cukura. Tas ir viens. Otrais pieņemums ir tas, ka Un vispār man nekas nav zināms par to, kas ir šas saldinātāja efekts uz cilvēku veselību. Un komisija sežu laikā es arī nevarēju saņemt informāciju par šo atbildošo jautājumu. Tad varētu izradīties arī tā, ka šim saldinātājiem varētu būt pat lielāka negatīva ietekme uz cilvēku veselību nekā reālajam cukuram. Un tad, kolēģi, kas sanāks? Atbalstot šādu priekšlikumu, Coca-Cola salīdzinoša cēna, salīdzinot ar to vietējo dzērienu, kas tiek ražots izmantojot reālu cukuru, samazināsies. Un šādi tik sveicināta tieši Coca-Colas patriņš. Un ja gadījumā, ja pēkšņi izradīsies, ka tam saldinātājiem ir lielāks negatīvs efekts, tad ar šo patiesība tiks nodarīts kaitījums cilvēku veselību. Tāpēc es kolēģu aicinu, tā teikt, atgriezties atpakaļ, varbūt konsultēties ar Saimas analitisku dienestu un noskaidrot tos faktus un pieņemumus. Tik vienkārši. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, skaidrībai es aicinu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu. Pie iepriekšējā mūsu priekšlikumu es paskaidroju, kāpēc man šis attīstībai pār deputātu priekšlikums sākotnēji otrajā redakcijā, otrā lasījuma redakcijā iesniegtais un tagad nedaudz koriģētais šķiet absolūti neprātīgs. Un es vēlos vēl papildināt to, ka manuprāt, tik tiešām, kā jau tikko teica Dombrovska kungs, koalīcijas deputātiem atšķirībā kaut vai no opozīcijas vai pat atšķirībā no pie frakcijām nepiedarošiem deputātiem ir milzum daudz iespējas izpētīt jautājumu pirms sniegt iekšā šādus priekšlikumus. Un tiešām ir analītiskais dienests, kurš Es patiesībā nezinu, kāds uzdevums šobrīd dienestam ir, ar ko viņš nodarbojās, bet šis būtu ļoti labs uzdevums izpētīt, kādā veidā un cik lielā mērā nodokļu paaugstinājums nogalinās nozari. Jo mēs esam gandrīz pārliecināti, ka jūsu priekšlikums radīs neatgriezeniskas sekas. Piemēram, tādi dzērieni kā Mežazara, Siļģuciema, Kvass un Cido grupas dzērieni arī tiks pakļauti šim te akcīzes nodoklim un tiešām nedomājiet, ka pāris centu dēļ šos dzērienus nepirks. Nē, problēma būs tajā, ka ražotāji būs spiesti, pielāgojoties jauniem apstākļiem, kā jau teicu, vai mainīt receptūru uz mazāk veselīgu, pievienojot saldinātājus, vai arī vienkārši aiziet prom no Latvijas tirgus. Tāda jādī mēs zaudēsim darbspēku nodokļus, un visas pārējās lietas, kuras principā uzņēmēji šobrīd nodrošina valsts budžetā. Un ja mēs runājam par bērnu veselību, ko pieminēja Voikas kundze, tad lūdzu neaizmirstiet godātā koalīcija, lūdzu neaizmirstiet īpaši attīstībai pār deputāti, kas rosināja it kā padomāt par bērnu veselību, ka jūs arī bijāt tie, kuri balsoja par bērnu brīvpusdienu, atņemšanu. Vairākos reģionos, kā mēs zinām, šobrīd pašvaldības nespēja nodrošināt bērniem ēdienu brīvpusdienu skolā, un tādajādi bērnu veselībai tiek nodarīts tieši kaitējums. Jo mēs ļoti labi zinām, kad ir ģimenes, ir bērni, kuri varbūt nav tik ļoti pārtikuši, kuri ir tiešām, kur vienīgā cerība paēst normāli pusdienas bija tiešām skolā. Un ja viņiem šobrīd pateicoties jums godātie liekuļi, šī iespēja ir liekta, tad tas ir tikai un vienīgi jūsu nopelns. Un nevajag godātie kolēģi piesakties ar veselību un nevajag piesakties ar to, jūs tūlīt nāksiet un uzskaitīsiet dažādas slimības, kuras var rasties no cukura. Bet tā ir liekulība. Jo ja jūs gribat uzlabot sabiedrības veselību, jūs uzskatāt, ka cukurotie dzērieni ir ļoti kaitīgi. Kāpēc jūs tos neaizliedzat? Kāpēc jūs neaizliedzat tos iegādāties bērniem līdz 18 gadiem? Nē! Un šīs pārrunas ar ražotājiem, par kuriem runāja Vojkas kundze, vēl jau vairāk šķiet ļoti aizdomīgas man un maniem kolēģiem, jo ir tāda schēma, par kuru ir dzirdēts, tiek radīta problēma mākslīga. Un tad nāk cilvēks ar problēmas atrisinājumu. Vai tiešām tas nav dīvaini, ka tādā veidā iesniedzot priekšlikumus pie likuma projekta, jūs rosinat uz sarunu, uz pārunām ražotājus un pēc tam stāstat, ka jums ir izdevies panākt kopsaucēju. Kā uns kolēģi?
Vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Labvakar, cīmē kolēģi. Nu, ļoti labi, ka tā darba diena beigas mums parādīs tā kārsta diskusija, sākam runāt par sportu, kas ir kaitīgi, kas ne, par aptaukošanu. Nu, protams, ka tas ir. Nu, Rīgas ūdens mums pazina, ka viss veselīgais dzēšanas ir Rīgas ūdens, kas ir mūsu vienkārši no krāna. Viņš ir atbalsts visiem prasībām. Un var droši viņu dzert visus rajonas pilsētā. Bet runāt par to sarkano vai tumšo dzerino, kuru jūs šeit pieminējat, tā kā kaitīgs vai ne, bet es pagaidām nedzirdu pasaulē, ka kāds noticē to firmu ar 130 gadu pieredzē, ka viņi ir kaitīga veselībai. Un ja es teicu, ka jā, nu, dzeru, to dzerino var numirs, nu tā gandrīz tā kā viena no lielākām valstām pasaulē vajadzēja visiem jau sen nomirst pa 130 gadam, bet neviens pagaidām tā kā nepazina, kā es nomiru tikai tāpēc, ka dzera to dzerenu. Runājot par sportistiem šeit, sportistiem, demžēl, vajag dzert tie saldē dzerini. Gribat vai ne, cik viņi kaitīgi vai ne, tāpēc kā paša dzīve ir kaitīga. Jūs nevarat tā kā nodzīvot veselīga daba pat jebkurā vieta pasaulē arī, tā kā, arī tur dzīvot, kā tika no saulē, no radiācijas, arī tā ir. Tā kā cita lieta, es jau teicu no šie tribīna, ka mums pašam vajag izvēlēties, ko mēs dzeram, vai ko mēs ražojam, ko mēs atļaujam ieviest mūsu valsti šeit. To tumšu dzerina, ko mēs ievedam šeit, vai viņi ražotā Igaunijā, bet viņi ir cita kvalitāte nekā Eiropas Savienība un pavisam cita kvalitāte, tā kā pāri Atlantiskam okeānam. Pavisam cita, ticat man, jā, viņi ir taisītā pēc viena recepta, kas glābē tikai četri cilvēki, zin to recepti pilnībā, bet viņi ir cita, pārbaudot. Un tur ir viens elements, kas sakas ar ķimiskais elementu uz aburtu, kas ir pieredīts jau kā trešā pauze žurkas mirst, ja jūs lietat to ilimtu. Viņš ir tājā dzerina, bet mēs turpinām dzert to. Labāk, dodam uzdevumu veselības ministram izstrādāt tādu dzerinu, veselīgu dzerinu, kuru mēs varam rekomendēt visiem bērniem, visiem skolinim. Tad mēs varam palīpēt par to, ka mēs kaut ko panesam šai dzīvē. Paldies!
Vārds deputātei Andai Čakšai.
Labdien, kolēģi! Man liekas, ka šī ir izcila diskusija, jo ja šis jautājums un šis priekšlikums ir varējis pacelt tādu aktualitāti šķidruma lietošanai, cukuram, bērnu veselībai, tad tas ir lieliski. Īpaši, ja tas notiek Saeimā. Jo par ko tad ir stāsts? Patiesībā starp 4. un 5. priekšlikumu nav ļoti liela starpība, bet diskusijā tiek skarts nu, ļoti daudz lietu, sākot ar to, ka cukurs patiesībā ir ļoti labs un ka tur nekā daudz nav. Es teiktu, man es te ir svarīgi sadalīt vairākas lietas. Pirmais, pilnīgi piekrītu, mums ir jāuzņem noteikti šķidrumu daudzums katru dienu, un tas ir ūdens. Vislabāks lāps veldzē ūdens, un visiem mums un mūsu bērniem ir jālieto ūdens, un šobrīd viņš Latvijā ir labs, no krāna, Rīgā, visur ūdens ir jālieto, un nevis jālieto ir saldinātie dzērieni. Vai tie Latvijā ražoti, vai citur pasaulē ražoti, tie dzērieni nav veselīgi, tie rada aptaukošanos bērniem, Un šobrīd Latvijā bērni vecumā no 7 līdz 9 gadiem ir aptaukošanās procents ir vairāk kā 22%. Tas ir apturēts. Un jūs zināt, kāpēc tas ir apturēts? Tāpēc, ka bija pirmais aizliegums skolās pārdot saldinātos dzērienus. Un tas strādā. Jūs prasījāt pēc faktiem, tas strādā. Mēs veselības jomā tieši ieguvām balvu par to, ka pirmie ierobežojām gan bulciņu pārdošanu skolā, gan saldināto dzērienu, mainot šo bērnu ēdienkārti, veselības situācija uzlabojas. Otrs, ja mēs runājam par to, vai vajadzētu aizliegt saldinātos dzērienus vispār, vai varbūt pārdot tiešām tikai no tādā pašā vecumā kā alkoholu, es teiktu jā, jo tur aiz manis kaut kur izskanēja, kas ir kola bez viskija. Patiesībā tas kaitējums patiesībā tiešām ir tieši tāds pats, ja bērni lieto šo saldinātos dzērienus ļoti dažādā veidā. Un vai tur ir maz vai daudz cukura, ja jūs no rīta kafijā liekat vienu vai divas teikarotes, tad saldinātajos dzērienos tajā pudelē parasti ir 7 līdz pat 10 ēdam karotes. Tātad tur ir ļoti liels šis cukura daudzums. Un, protams, kad ļoti lēni notiek šis periods, kad mēs mainām savas garšas izjūtas par to, ko mēs esam dzēruši līdz šim, ļoti koncentrēti saldo vai pārējot uz ūdeni. Tā kā es domāju, ka ir ļoti labi, ka šī diskusija ir sākusies, vai šajā gadījumā uzvar vieni vai otri. Svarīgi, ka diskusija ir sākusies un mēs mazinām cukura patēriņu ikdienas uzturā. Un es jums visiem iesaku, ir jāatdzīvot to šķidrums, tie ir vismaz 2 litri un vairāk dienā, tas ir ūdens, kas ir pirmā izvēle, rendējot slāpes. Paldies!
Paldies deputātam Viktoram Valainim.
Augsts godātie kolēģi, šis priekšlikums, manuprāt, spilti apliecina attīstībai par virzīto politiku. Tiek iedomāta liela problēma, un šodien arī aprakstīta problēma, kad ir milzīga aptaukošanās problēmas mūsu iedzīvotājiem. Un tieši tas, cik maksā kolas pudelīte, ir tas, kas atrisinās visas šīs problēmas. Tas ir tāpat kā jūsu virzītā administrīta teritoriālā reforma. Apvienosim lielākās pašvaldībās, un tas atrisinās reģionālās, visas reģionālās problēmas. Tāpat kā mediķiem. Naudu nepiešķiram budžetā, bet mainīsim finansējumu modeli, un tas atrisinās visas problēmas. Tāpat arī šeit, patiesībā, jūs iezīmējat lielu problēmu, bet piedāvājat diezgan nenopietnu risinājumu, un tas absolūti neko neatrisinās. Ja mēs skatāmies vispār cilvēkiem, kāds cilvēku ienākumu līmenis reģionos, viņi gluži vienkārši nav starpība, cik tā kola maksās, vai viņi maksās tur vienu naudas summu vai nedaudz dārgāk. Viņi tāpatām iedzīvotāji reģionos vienkārši nevar atļauties vispār nopirkt un nemaz nepērkt tos saldinātos dzērienus. Šis, jūs skatāties uz šo jautājumu paši pēc savas prizmas. Reģionos nekas labāks nekļūst no tā, ja aizvērs pusi no vidusskolām cietā, pat kā nekas nemainīsies šajā jautājumā, ja jūs pacelsiet šo akciju saldinātiem dzērieniem. Un ir taisnība, nav starpība, kurš priekšlikums vai no šis priekšlikums vai tālāk zemkopības ministrijas priekšlikums, tas tāpat nerisina problēmu, jūs vienkārši esiet pacēluši lielu jautājumu, piedāvājot nenopietnu risinājumu. Un tā ir tāda tukša vienkārši politikas bīdīšana, kas atspogļojas it visās jūsu politikas jomās.
Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Labdien, kolēģi. Šis būs tas jautājums, kur es piekritīšu savām kolēģim Vjačeslavam Dombrovskim, ka mēs vienu nelājam, kas ir pārmērīga cukura, patēriņš pārtikā nevajag aizstāt ar citu nelaimi, kas iespējams ir vēl mazāk pētīt un ar lielākām sekām cilvēku veselībai, proti mākslīgo saldinātāju patēriņu. Jo nebūsim naivi, tie bērni, kas šobrīd pērk saldinātos dzērienus ar dabīgo cukuru, viņi kļūstot šiem dzērieniem dārgākiem, viņi nepāries uz ūdeni. Viņi pāries uz šiem te mākslīgā saldinātāja dzērieniem, un mēs no vilka bēgot uzskriesim tikai uz lāču, jo šie te mākslīgie saldinātāji cilvēku veselībai visticamāk ir kaitīgāk nekā dabīgais cukurs. Līdz ar klīniskie pētījumi ir daudz mazāk nekā attiecībā uz cukuru. Bet līdz ar to es aicinātu Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, bet atbalstīt nākamo piekto zemkopības ministrijas priekšlikumu, kas ir zināms kompromiss starp šīm te abām pozīcijām. Izvēlēties nevis radikālu risinājumu, bet saprātīgi mērenu risinājumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es tā saprotu, ka šis priešlikums ir tas, kas tajā jaunajā krimināla likuma pantā par apzināti nepatiesu ziņu izplatīšanu, ja tas ceļ trauksmu mantkārīgā nolūkā. Ja? Jo, principā, valstī tā kā vairāk naudas, trauksme ir, kā jūs to jūtat, un apzināti nepatiesu ziņas, ka tas tagad uzlabos visiem veselību. Nosaukšu piemēru. Kola bez cukura. Kas ir veselīgā? Kola bez cukura vai mūsu vietējā kvas ražojums, ja? Un ja kāds man pateiks, ka kolā bez cukura nav mākslīgie saldinātāji, uz ko šī akcijas neattieksies, ja? Tad tā ir tikai atbilde tam, ka šāds regulējums nekādā veidā neietekmē lielos saldo dzērienu ražotājus. Viņi cukuru vietā vienkārši izmantos mākslīgos saldinātājus, kas ir vēl neveselīgāk. Es jau saprotu, ka jums patīk kaitēt Latvijas sabiedrībai un teikt, ka jūs tur cīnaties, lai visiem uzlabojās veselība, bet ja jūs gribat uzlabot veselību, vienkārši paceliet mediķiem algas un iedodiet visiem bērniem brīvpusdienas, dodiet ūdeni pavelti skolā, labu pārtiku pavelti skolā, dodiet visiem un uzlabosies kopējais veselības stāvoklis. Tāpatās es aicinātu tad tikpat karsti diskutēt par alkoholismu problēmu Latvijā, kā mēs šodien diskutējam pa cukuru. Un pēdējais, ņemot vērā, ka tas nāk no attīstībai par un vienotību cukurs, tas nav ar liberālām vērtībām saistīts jautājums. Līdz ar to jums domāju, ka tas nav tas, kas jums būtu jāvirz. Jums kā organizācijām, kas aizstāv veselības aprūpu, būtu tieši jāvirz manas iepriekš nosauktie jautājumi mediķa algas un brīvpusdienas bērniem. Paldies!
Gudātie kolēģi, deputāti Latkovskis, Adamovičs, Pavļuts, Zakatistovs, Dzintars, lūdz izsludināt pārtraukumu. Šā gada 30. janvāra Saeimas sēdē pulksteni 17.30 līdz šā gada 6. februāra pulkstenis 9.00 no rīta. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums Saeimas sēdē līdz šā gada 6. februāra pulkstens 9.00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, man jūs ir sēdes jāinformē par paredzēto atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Deputātu Zariņa Klementjeva, Kucina, Nikonova, Orlova, Kabanova steidzamais jautājums ekonomikas ministram par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto OIK staciju līmeņu atzīmi noteikšanu. Saņemtā rakstuveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Reizniec Sozolis Valāņa Krauzes Bergmaņa Vucāna jautājumu ministru prezidentam par vienotu akcijas nodokļa likmi alkoholam visās Baltijas valstīs. Saņemtā rakstuveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Ādamsona Zariņa Orlova Ločmelis Luņevs Rubika jautājumu iekšlietu ministram par narkotisko un psihotropo vielu tirzniecību tīmekļa vietnē saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Līdz ar to paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem izpaliek. Ir saņemts deputātu Liepiņas Stepaņenko Gobzemes Prūdes Daudzes iesniegts jautājums par Saeimas 2018. gada 13. septembra lēmuma izpildi, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāram Andrijam Klementjevam reģistrācijas rezultātiem.
Thank you. augsta godināta deputāte, nav reģistrējušies. Īveta Bebhana Bekere, nav. Dace Bluķa, nav. Boris Cilējiš, nav. Ravis Dzintars, redzu, paldies. Marija Golbija nav, Armans Krauze, neredzu. Jānis Krišāns, redzu. Edgar Kucins, nav. Ines Libiņa Egnere, Linda Ozola, neredzu. Raimund Petrāvič, nav. Dana Reznes Ozola, Danas, nav. Ivans Ribakovs, tad kas jums tur notiek? Jā, ir. Martins Štacis, Didis Šmits, nav. Edmunds Terumnieks, arī kaut kur staigā apkārt. Jānis Tutins un Jānis Lūsāns, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz šā gada 6. februāra, pulkstens 9:00.